Despois do absoluto fracaso na negociación dos orzamentos deste ano por parte da alcaldesa, despois de que os grupos que a puxeron da alcaldesa lle desen totalmente a espalda e de a deixasen en solitario e en minoría na alcaldía, dándolle as costas tanto a alcaldesa como o resto dos lucenses, despois de todo isto, a alcaldesa ten o triste honor de encabezar un goberno que propón o plan de investimentos máis pobre nos últimos 18 anos do PSOE, nos últimos 18 anos de Lugo. Ten ese triste honor, ten o triste honor de propoñer un plan de investimentos que recorta nun 52% os investimentos en Lugo con respecto ao 2016. Un plan de investimentos que ademais é enganarse o solitario, porque sabemos que non o vai cumplir, porque non cumpliu ningún dos plans de investimentos que presentou e tampouco vai a cumplir isto, porque sería un milagre que cumplís un plan de investimentos que empeza a mediados de ano e agora coberán polo medio. E ademais é unha total falta de respeto institucional a forma na que o tramitou, sen comunicalo, sen negocialo e sen falar en ningún momento cos partidos da oposición.